Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil.
Hold an at få
han prøvd. Fingeren langt opp I rumpa til Muri. Se der da, det så jævlig så vanskelig å se.
Nå driver du grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinjen som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for å få på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I ræva, eller hva det for noe sånt.
Hjertelig velkommen skal du være til en ny episode av Spissvinkel etter andre serierunde. I Eliteserien, vi kjører det viktigste først. Viking fylte ølteltet, ga fansen det perfekte fors I Stavanger. Bodø-Glimt stikker allerede av I toppen, takket være Dimitar Berbatov, unnskyld, Thierry Henry, unnskyld, Amal Pellegrino. FK Haugesund prøvde så godt de kan å rote bort seieren mot HamKam, fikk det ikke til. Kristoffer Haugen med gavepakke til svigerfar, og snart bestefar Kjetil Rekdal. Brann vekker oppsikt, ikke verdens beste fotballag likevel. Jørgen Isnes med frisk eliteseriedebut mot Ålesund. Christian Fardal gjorde Stefan Strandberg very, very upset. Og her høydepunktene fra Sandefjord mot Tromsø.
Ja, det ny ideen din med den gjennomgangen med litt sånne her spisse vinkler. Jeg synes det var et stort spenn fra genialt til horribelt, og så en del midt imellom. Så en stabil tennekast 4 på den introen så langt.
Det ganske fornøyd med. Hva likte du best?
Jeg likte den, very upset, og så Sandefjord Tromsø. Ikke et ord sagt. Ja, de var mine topp 2.
Hvordan går det? Ja, vi samlet I studio. Vi har stått opp tidlig begge to etter en heidundrende elitseriehelg.
Det som jeg tenker på at jeg egentlig helt kjørt. Ottestad fliser på fredag, Viking Lillestrøm lørdag, og så Vålerenga Sarpsborg I går. Opp I dag tidlig. Av en eller annen grunn, så jeg hadde etter en sånn intensiv helg, så har du mye adrenalintrykk I kroppen. Så jeg spratt opp, fikk ikke sove igjen 4:30. Vært våken siden det, 2-3-4 kopper kaffe siden det. Men heldigvis det fotball vi jobber med, norsk fotball vi jobber med, ellers så tror jeg skulle slitt med å komme meg på podcast I dag.
Jeg stod også opp 4:30 var jeg oppe da det var I Molde for å komme meg hjem, ta flyet og stille til ukens viktigste avtale, som det mangler en mann til, Erik Nesset Gjelvik, ikke med oss I dag. Han, stakkars, på vei til Napoli, hvor han skal på Champions League semifinale.
Og det altså første forfall I spissvinkel, det vår venn Gjelvik, det står ikke, altså podden, den må trumfe alt, så det ja, tap I anseelse rett og slett.
Vi har nok likevel et bra program for dere. Vi skal ha med oss en meget interessant gjest for å snakke om vepseboler Vålerenga igjen. Vi skal se litt nærmere på et Rosenborg som tydeligvis har lært seg de stygge triksene I boka. Vi skal snakke med en mann I Haugesund som har hatt en hendelsesrik uke på godt og vondt. Og det skal slaktes, og det skal hylles, og vi skal ta tak I deres spørsmål, for det har kommet utrolig mange spørsmål, det må vi si.
Ja, ja som alltid. Altså, det kvaliteten på spørsmålet. Jeg vet ikke hva det om det det at Eliteserien I gang, eller bare at folk som tilfeldigvis har ramlet innom spissvinkel sin Twitter-sfære folk av et høyt format. Men jeg synes de spørsmålene som kommer inn, egentlig føler jeg at de kunne hatt med stort sett alle sammen. Men vi må prioritere, vi har tatt ut noen. Jeg gleder meg til å svare på det.
Vi har veldig gode lyttere. Tusen takk skal dere ha, og vi bare setter I gang.
Nei, altså, amper stemning, det må jo synd for et stor klubb som Viking å ha en trener som paranoid.
Spissvinkel! Sent søndag kveld kom kanskje den mest oppsiktsvekkende overskriften i den norske fotballrunden da Stefan Strandberg etter Vålerengas 2-0-tap gikk nok en gang kan man kanskje si knallhardt ut mot egen klubb og sa at han var veldig skuffet over den retningen klubben han har gått i. Vi kan lytte vi til hva Stefan Strandberg sa i kampens hete rett etter kampslutt.
Det ikke der klubben skal være ut fra de lovnader jeg fikk, så det kjedelig, og det selvfølgelig så det jævla kjedelig for meg, ja. Det jo ikke noe til å legge skjul på.
Du sur?
Sur, altså... Jeg synes det er kjedelig. Det er ikke der det jeg så for meg, og det er ikke der klubben bør være heller. Så det er trist, men det er en realitet per dags dato. Takk skal
du ha. Det var Stefan Strandberg det, og da det viktig å påpeke at Stefan Strandberg i ettertid av dette intervjuet gikk ut både på Vålerengas hjemmeside og i et intervju med TV2 og la seg flat, beklaget for ordbruken, sa at han hadde beklaget til lagkammeratene for måten han uttrykte seg på, og så har vi prøvd å få med Stefan Strandberg i podcasten for å høre litt mer utdypende fra han. Det har han ikke ønsket å stille opp på. Vi har også vært i kontakt med pressesjef Tina Wulff i Vålerenga for å eventuelt få med noen andre fra Vålerenga, men det har vi heller ikke fått til. Men i stedet så har vi fått med en som har spilt for Vålerenga, Bernt Hulsker. Velkommen!
Hei. Tusen hjertelig takk.
La oss starte med det da. Hvordan reagerer du når du ser det intervjuet med Stefan Strandberg?
Ja, jeg reagerer nok spontant det samme som de fleste andre. Man blir jo litt sånn, ok, nå Stefan i gang igjen. Samtidig så kjenner vi Stefan. Han dønn ærlig. Sånn har han vært hele veien, om det på Lansen, eller om det i Vålerenga. Jeg har jo spilt mot den selv, og han jo den typen som han er. Og så det jo mer interessant kanskje hva som ligger bak det Stefan sier. Vi kan jo godt skjelle på han og si det at ok, Tære er ikke bra med en kaptein. Han sier mye litt forskjellige ting. Han sier at han har et ungt lag, så han vil stå frem og være en galjonsfigur der. Har de så ungt lag i det hele tatt? Snittet vel på 27, det var Balkama som har et eldre lag i går.
8 over 25 år i startelvene
i går, er ja, det er godt voksen til.
Ja, ikke sant? Så det er så mye villfarelse, mye rart som blir sagt der også. Men det er jo ikke noe tvil om at her er det en klubb som drar i alle retninger. Og nesten i alle ledd, vil jeg si. Det er ikke en homogen gruppe, det er det lite tvil om. Vi vet jo hva som skjedde med Lajoni, og vi vet jo også at det har vært mye rot. Udal gikk ut, det var ikke helt populært, i hvert fall innad i gruppa. Hadde jo en vanvittig strik, og lå på fjerde, tredje kanskje, sånn midtsommers i fjor. Og siden da så har det vel gått straka vegen nedåt, og så fikk de selvfølgelig en OK-seier mot et svagt Ålesund sist, og så lander de her på Intility hjemme og skal liksom ha bygd godt opp under kampen, og utsolgt derby og alt det der. Og så er vi tilbake der vi ikke vil ha Vålerenga, og det er forferdelig, forferdelig skuffende. Altså, lag kommer til Intility, eller om de skal ha dem hjemme, altså, og de vet hva som kommer. Det er noe lettere å lese enn Vålerenga. Altså, jeg kan sitere en analysemann i Eliteserien som sier det at den der uka før vi skal ha Vålerenga er den sløveste vi har. Vi trenger ikke å gjøre noen ting, for vi vet hvordan Vålerenga kommer. Det er helt sant. Jeg skal ikke si hva han kommer fra, men dette her er sitat. Så det sier vel litt om hvor forutsigbare de er, og hvor lite plan B de har, og hvor de sliter der oppe, rett og slett. Så det er nok å ta tak i.
Og det var jo sånn det så ut fra kommentatorplass i går. Forutsigbart, offensivt. Og så lurer jeg på, altså hjemme på Intility, du har klart å samle over 10.000 tilskuere, det koker på Østblokka, og så alltid ned i lavt press, altså du setter aldri inn hugget høyt press, ser veldig komfortabelt ut for Sarpsborg, trille, bli komfortabel på bortebane. Jeg savner litt det der at du tar initiativet gjennom å plage dem opp og jage hele veien, og så kan du si, ja, vi er ikke trygge på å etterlate et bakrom, kontringer, bla bla, men såpass tøff, så, altså det må vi kunne forvente oss.
Ja, absolutt, den der falske tryggheten der opparbeider seg, trille ball helt riktig, uten tempo, uten skift av side. Altså indre løperne står høyt oppe og står i ro, de låst av, kanter, altså bekker som står oppe i kantene. Altså det jo så lett å forholde seg til. Sarpsborg har jo grunnen av full kontroll, så setter de inn en ringrev som Kjell Opseth har jeg tenkt å si, gamle samferdselsminister. Kristian Fardal Opseth, og han jo en snik, og han jo helt klasse når han skårer. Vi må tra fram han. Ja. Jeg synes det deilig å se han skåre der igjen. Og til slutt så jo det her en suveren prestasjon av Sarpsborg egentlig. Riktig nok så har Børben, altså den...
Ja da, det gjør jo stor sjanse.
Men offside er offside, ja, og VAR tar den, og det er vi glad for. Men utrolig skuffet igjen over Vålerenga, og hele fotball-Norge vil jo at Engan skal være helt der oppe, og du hører nesten på kommentatorene og alle at ikke nå igjen, nå er vi der vi ikke vil ha Engan.
Ja, vi må bryte det her ned litt punkt for punkt, det er masse å snakke om, men jeg har bare lyst til å, for vi har fått masse spørsmål om Vålerenga, og spesielt dette intervjuet med Strandberg, og selv om han går ut og beklager i ettertid, så er det verdt å diskutere det. Ja, og du er glad i idrettspsykologi og så videre. Det som går igjen i mange av spørsmålene fra Vålerenga-fansen, det er hvorfor går en kaptein ut og sier «Dette er kjedelig for meg, jeg ble lovet sånn og sånn, og nå er jeg skuffet fordi jeg ikke fikk det jeg lovet». I tillegg når Vålerenga tross alt har flere poeng enn Molde etter to seriekamper, altså bidrar det ikke til å svartmale situasjonen enda mer enn nødvendig, selv om vi selvfølgelig tar tak i ting som er negativt med Vålerengas spill?
Jo, det gjør det jo definitivt. Og så er jeg egentlig i utgangspunktet... ikke glad i også hugge spillere for ærlighet, åpenhet, ting som de sier i kampens hete. Nå har Strandberg vært ute og beklaget. Men det som jeg føler at ting blir sagt, og så er det noe som ligger usagt på en måte i det som blir sagt. Sånn som de hele tiden snakker om dette unge, og så ser vi på startoppstillingen. Han er jo hodet ikke ung i det hele tatt. Og da, hva handler det om? At de unge forpurrer treningshverdagen, at de ikke holder nivå, eller hva er egentlig det som ønskes å sies? For det at når vi ser på talene, det er laget for lenge, det er ikke så ungt. Så når det hele tiden Strandberg og Fagmo går ut og sier, det var ikke dette vi ble lovet, det er for ungt, det er for ditt, det, hvem er det de kommuniserer med da? Mm. Er det utad, eller er det intern kommunikasjon? Jeg blir ikke helt klok på grunnen. Og så tenker jeg, hvis du da sitter som en ung spiller i garderoben, og du hører at kapteinen sier at, så klager på, nei, det var ikke dette jeg ble lovet med disse unge spillere og sånn. Hva føler du da selv som en ung spiller? Mm.
Ja, det er akkurat det, og det der har vi jo vært borte i alle mann, og har noen lederfigurer som har vært litt... Og litt av de eldre som har snakket litt feil ut i media, og det tror jeg må være tungt for enkelt av de unge spillerne der, de få som faktisk er der da, hvis vi skal si det sånn. Men Stefan snakker litt for seg selv, han gjør det, det går ikke an å stikke under en stol, og så må det rett og slett samle seg der oppe og finne en vei sammen på hvordan det skal gå videre ut av det her, for nå er det, som jeg sa innledningsvis, det blir dratt i alle retninger, og ja, nei.
Og du, altså Bent, jeg har vært på stort sett alle treningskampene til Vålerenga, og jeg har sett at du er på kampene, og du er jo fortsatt tett på Vålerenga-miljøet, men hva feeling er det du har? Vi skrev i tabelltips, og vi konfronterte Joachim Jønsson med interne stridigheter og maktkamper, og hva er ditt inntrykk?
Nei, altså, for meg virker det som en veldig fragmentert klubb. De skal jo dekke over veldig mange områder. Har de kompetanse nok? Har de nok folk? Har de gode nok folk til å ta tak i alt det der? Er det folk som vil klubbens beste i alle land? Jeg tenker at det ligger litt der, hvis jeg ser det veldig, veldig langt ut derfra. Men det der har slått meg, det er en tanke som har slått meg i lengre tid. Så det er ikke homogent der, og det er mye indre strid. Det lekker jo som en sil der oppe, og man hører jo at det er stridigheter i internt, litt, ikke stridigheter, men litt sånn rot i spillegruppa, og at det også er litt gnistninger litt lenger opp i etasjene på Intility, så... Ja, hva er det som kommer til å skje her? Og så er det utad da. Hvor mange er det som uttaler seg utad? Det er veldig greit å uttale seg utad i Vålerenga når det går bra. Der står det oppe av hverandre og vil ha mikrofonen i fjeset. Men når det butter litt imot, du ser jo hvem det er som vil ut. Ingen vil komme hit. Ingen vil stå og uttale seg så mye til media heller etter en sånn ting. Og det er på grunn av usikkerhet. De vet ikke hva de skal si. De er usikre. Jeg tror det er mye skuling og oppe på der oppe. Og de vet rett og slett ikke hvor de har hverandre. Og da blir det sånn, folk trekker seg unna, vil ikke fronte dette her, og til slutt så, så kommer det uheldige utsagn som, som Stefan da her, her sier, mm. og, og så det han som får på pukkelen, mm. klart han kjeitet og litt klønnet i uttalelsene mm. sine, men han står i hvert fall opp der og prøver å være ærlig, så kommer det litt skjevt ut, og så blir det summa summarum alt feil da, om ikke alt, så i hvert fall ganske mye.
Ok, vi har vært borte i at det kanskje murrer litt lenger opp i ledelsen, det, det må vi ta tak i her. Dag Eile Fagemo får vi selvfølgelig mange, mange spørsmål om. Noen spør hvor lenge han sitter, og så videre. Og så har du Joakim Jønsson som sportsjef. Mm. Litt sånn spesielt nok, så jo da i organiseringen til Vålerenga, så Fagemo overordnet sin sportsjef Joakim Jønsson, som, som jo litt overraskende. Og hvordan opplever du, Bernt, at samspillet mellom de to fungerer?
I starten så var det jo gull og grønne skoger. Det virker jo veldig godt. De uttalte seg offentlig mye og skrøyt av hverandre. Det jo to alfahanner til her. To karer som liker å slå seg selv på brystet. To rutinerte, dyktige fagfolk, det må sies. Masse erfaring fra, fra fotballen gjennom flere ti år, begge to. Men den kombinasjonen, eller, altså, den der sammensetningen der, vel kanskje ikke helt heldig. Joakim jo, skal være en sportsjef og vil ha sine ideer. Og jeg vet, alle vet jo det, at det har vært... Ja, når han har bringt noe på bordet, så har det kanskje ikke Fagemo synes all verden som det, og andre veien da.
Ja, altså Jokke er kanskje litt mer villig til å ta risikoer og se litt utenfor Skandinavias grenser. Fagemo ønsker...
Han er jo trygg, vi vet jo hva han... Det der har han jo gjort, det like å hente gamle spillere som han trygg på, som han vet hva han står for, så går inn i den fotballen som Dag Eilif har spilt i alle år. Rollespillere som skal inn i systemet hans. Så klart, der, bare der har du jo en ikke all verdens utgangspunkt for en sånn skikkelig fruktig samarbeid, da. Men hva vil skje på sikt da, hvis ikke det her endrer seg? Vil vi få enda flere gnistninger? Vil det komme opp av dagen, og vi vil... Ja, vi vil virkelig se det. Jeg vet ikke, til slutt så kan det bli en maktkamp dem to imellom, da. Hvem vet, hvis vi skal være skikkelig tabloid her? Mm.
Hvordan ser du for deg de neste, altså denne uken blir jo høyinteressant allerede, hvordan ser du for deg at det her kan utvikle seg, ja?
Det jo, hvor lenge, som jeg sa før kampen i går, er en klubb der alt blir forsterket. Når det går bra, så går det sinnssykt bra, ja. Og når det går dårlig, så går det jævlig dårlig. Mm. Nå vant de mot Ålesund, og synes det var en, om ikke sånn spektakulær prestasjon, der viste de fighter vil det se ut som et lag. Men i går så blir det litt sånn flatt og daft, og så begynner jo disse her, vi merker du selv når vi sitter her, så begynner vi å snakke om den uroen som har vært, og som de også har vært ganske åpen på, så det ikke sånn, vi sitter og spekulerer, og så kunne vi selvfølgelig, hva skal du si, gått, blitt helt konkret med helt konkrete ting som vi har hørt, men jeg føler det blir litt feil, altså det er en uro, og du trenger ikke å vite mer enn det de selv har sagt i media, for å skjønne at det er ikke enkelt å, jeg tror ikke, sånn som du sier, Bernt, det er flinke folk, men det er ikke enkelt å skape resultater med de premissene som er der. Så har du en Trøim som skal ha sitt ord med i laget på toppen av det hele.
Ja, ja, Trøim, han, det, ingenting, det er ikke en tung beslutning som tas i Vålerenga utenom at han bestemmer det. Det vet vi vel alle. Nei, vel 100% der via selskapet sitt og AS der, så den kontrakten var vel ute i 2028, så får vi se hvordan det blir da. Men nei, Trøim har vel et godt ord med i laget.
Det er betent materie dette her, Vålerenga. Som du sier, ja, det er litt vanskelig å behandle det journalistisk, fordi vi er jo opptatt av å forholde oss til det som er fakta, hva har skjedd konkret, i stedet for en slags sånn ryktespredning eller spekulasjonsform å snakke om. Så vi følger jo med, og vi vet mye, vi hører mye og så videre, og så må man sortere det som er fakta, det som har skjedd, og det som at det mures i en garderobe, sånn vil det alltid være, deler av spillegruppa vil
like. Jo, men det her har vært over tid.
Ja.
Altså, det her har vært siden sommeren, altså, det er jo ikke noe som kommer nå, det, altså, vi begynner ikke å snakke om Vålerenga sånn nå etter andre serierunde, hvis det ikke har vært i hele fjor.
Nei.
Og så la Joni ut døra der, og det har vært frem og tilbake, og hei og hå. Altså, det her er jo holdt på et halvår.
Ja, og nå venter jo Brann borte, Lillestrøm hjemme, Rosenborg borte, Bernt.
Ja, så blir det tapt der, så blir det kampene der, herre min hatt, men Da blir det mer støy enn I helga, altså. Det kan vi I hvert fall si. Og tåler de null poeng der? Ett, kanskje? Da kan du tenke deg stemningen, og da kan du tenke deg det rasler med sabler helt fra London til Oslo.
Tusen takk, Bernt. Det var veldig hyggelig å ha deg med.
Det var en ære for å være med dere her, altså. Det var... Åh, jeg fikk en liksom gåsehud. Takk for at jeg fikk komme.
Nå begynner jeg å bli irritert på deg, for nå driver du og graver etter piss. Og så avslutter jeg diskusjonen der, for nå gidder jeg ikke stå og prate og svare på litt dumme spørsmål der, altså.
Jeg var på Aker stadion I går, ja, og da fikk jeg se et Rosenborg-lag som med litt sånn dark arts og litt jævelskap klarte å gni I land et poeng, og står jo nå med 4 etter 2 kamper, en av de positive overraskelsene så langt, kanskje?
Ja, men så kunne du tenkt det på forhånd, for det at bortekamp mot et av de tøffeste lagene, det jo sånn inngang og ramme som Rekdal elsker. Og så dette Rosenborg-laget under Rekdal, de eksperter på å få mye ut av lite, altså få mye poeng ut av egentlig lite sjanseskaping. Sånn, egentlig jo dette Rosenborg-laget blitt det som jeg kaller for XG-dødere. For det at, ja, 0,59 XG mot Molde og 0,47 mot Viking, men de trenger ikke mer for å ta poeng, og det er imponerende.
Det imponerende, og en av de som viktigst, det Erlend Dahl Reitan. Vi skal ringe opp stopperen til Rosenborg.
Hallo, ja.
God morgen, Erlend.
God morgen.
I går så jeg deg ganske sånn engasjert på sidelinja der, etter å ha blitt tatt ut med bandasjer rundt låret og så videre, og du hamret litt i speilene der på den benken og så videre. Hvordan beina, for å starte med det, morgenen etter en sånn slag, et sånt slag?
Jo, altså, det folk som har det verre, men man kjenner at man har spilt kamp, ja. Det gjør man uten tvil.
Men hvor fornøyd, altså Rosenborg historisk sett, så jo ikke et poeng noe hopp I taket for. Hvor fornøyd du I dag?
Jo, altså, vi jo fornøyd. Vi føler jo at det var ingen som trodde at vi skulle få med oss noen ting fra Molde I går. Så sånn sett så var det litt deilig. Og så sitter vi jo med en følelse at det var mulig å få med oss 3 poeng. Så vi tar jo ikke av på noen måte, men det var en voksen fotballkamp, og det klart at det å reise til fjorårets seriemester og ta med oss et poeng, det tar vi med oss videre. Så nei, det var en fin match.
Det var det. God morgen, Erlend. Du, jeg lurte på, når vi ser Rosenborg-laget deres, vi snakket om det her før vi ringte deg opp under Rekdal, ja. Både I fjor og nå så langt I sesongen. Altså alt som heter XG og dette greiene her kan vi kaste ut av vinduet. Hva det som gjør at dere klarer også å vippe alle marginer I deres favør hele veien? Det karakter? Det at dere så godt trent? Hva det kommer av?
Jeg synes det litt vanskelig å si. Altså, vi har jo etter hvert blitt en sinnssykt sterk gruppe. Da. Det synes jeg vi visste I fjor, og spesielt på høsten, at det veldig vanskelig å slå oss. Og det tyder på at vi har klart å få med oss litt av den egenskapen inn I 2023 også. Og så synes jeg jo fortsatt at vi har ganske mye å jobbe med. Altså, vi ønsker å dominere kampen sånn som vi gjorde andre gangen I går, I enda større grad. Og, nei, det spennende. Og så jo Kjetil en ringrev, så han har en god evne til å få med seg poenget.
Men du lurer på, du tror det mange spillere og trenere rundt om I det ganske land som lurer på, når du sier sterk gruppe, hvordan merker du at det en sterk gruppe, og hvordan har dere fått det, hvordan har dere fått til å skape en sånn gruppe?
Nei, det litt vanskelig å si hvordan vi har fått det til, men det jo mange, mange spillere som går godt overens utenfor banen, og det tror jeg en viktig faktor når du skal ut og presse på banen også. Og så... Ja, hvordan jeg merker at vi en sterk gruppe, det ingen som ser begrensninger på banen. Vi ønsker hele tiden, eller vi ser hele tiden muligheter, og det har ingenting å si da om vi møter Viking hjemme eller Molde borte. Vi ønsker bare å få med oss 3 poeng, og det artig å være med på.
Det var en del situasjoner som begeistret Rosenborg-fansen av på en måte den mer sånn... kyniske karakter. Vi så Adrian Pereira sine glis når han får et spark. Vi ser Kornik som har noen dark arts der som virkelig hylles av fansen. Altså, er det også et tegn på at man har riktige typer?
Ja, det jo det. Altså, det et tegn på skjørtelighet. Vi skal være ekle å møte, og jeg tror både Molde og Viking sitter igjen med en følelse at vi er litt vriende å spille imot, så det er en veldig god egenskap som vi skal dyrke videre.
Hvem det som verst på dark arts I Rosenborg?
Ja, tror jeg kanskje vil ha slått ut Adrian Pereira. Han kan irritere på seg gråpene på trening.
Og best på feiringen også.
Ja, best på feiringen. Han hadde jo noen ordentlige planer I går også, og kanskje like greit at det ikke ble scoring.
Når han ikke skårte, så må du avsløre for oss hva de planene var.
Jeg regner med at den kommer mot Sandefjord her, så vi får se den da, tenker jeg.
Men når jeg ser Adrian Pereira spille og liksom gå opp I trynet til Martin Linnes med det gliset, liksom. Altså, ja. Det må være ufattelig provoserende. Altså, du nevnte på trening, altså, hvor provoserende kan han være?
Nei, det veldig provoserende. Det var vel ikke så mange uker siden vi fikk opp I Tottenham på hverandre her, så...
Oi, hva skjedde?
Han provoserende, ja.
Hva skjedde da?
Nei, det var jo egentlig det gliset til Adrian som kom da.
Men hvis han like provoserende når dere på botur eller på søstrene Karlsen I fest I lag, det du som må gå inn som livvakt for han da?
Ja, nå det jo sånn at unge lovende reitene sjeldent med på søstrene Karlsen. Så da tar jeg heller å roe den dagen etterpå hvis jeg har hørt at det har vært noe tumult der.
Men Erlend, du nevnte det at dere følte at ingen trodde dere kunne få med dere noe. Dere tuftet på en slags sånn oss mot verden mentalitet eller en sånn revansjelyst når folk ja. Snakker, ja, dere det?
Ja, det snakket vi om I cirkelen rett før kamp I går, at det litt oss mot verden og det tydelig at vi trives veldig av et sånt mindset da.
Hva slags ting legger dere merke til I opptrinnet til kampen da, som tenner den gnisten der?
Ja, men det jo media kanskje aller mest lokalt da, som har bygd seg opp gjennom hele vinteren over hvor dårlig vi har tilsynelatende sett ut og at ja, at vi ikke får til noen ting, spiller uten plan og så videre og så videre, så vi tennes veldig av at folk ikke har tro på oss.
Ja. Ja, opplever du lokalmediene som I overkant negative?
Ja, det har gjort det I vinter, ja. Veldig.
På hvilken måte da?
Nei, leter etter feil da, hele veien.
Snakker dere mye om det internt? Altså, det jo veldig mange som sier at de ikke leser og så videre, dere gjør jo åpenbart det, altså, det tema internt, og det kun positivt å bare bruke det som fyring?
Ja, så vi må jo si at vi bruker jo lite tid på det som skrives I media, men det klart når du bor I Trondheim, så vanskelig å ikke få med seg at Nidaros eller adressa kritisk, og hvis det kommer noen kommentarer og så videre, så flirer vi jo bare av det, og så bruker vi det for det det verdt når
Har dere sånn dartbrett med bilder av Birger Løfadli I garderoben?
Det mer at vi flirer av en sånn som etter kampen I går, tenker
jeg. Det veldig bra, men du, jeg må stille deg et spørsmål her. Hvis du var sportsjef, hva hadde prisen på Berisha vært da?
50 mil, tenker jeg.
50 mil? Nei, du går opp.
Det ikke 40 han gikk for, ja.
37, tror jeg. Så.
37, ja, det 50.
Du synes han var så bra I går?
Nei, ikke akkurat I går. Jeg skal ikke være med på den bølgen og ikke prøve å starte han. Jeg synes vet han en toppspiller, og jeg har bare gode ting å si om han. Så kommer skåringen til å komme, tror jeg.
Veldig proff. Du er mer imponert av Berisha enn av adresseavisen.
Absolutt, absolutt.
Men hvor kan dette lede Rosenborg-laget? Altså, nå vil det snakkes ganske positivt, i hvert fall her har vi snakket ganske positivt om Rosenborg nå etter 4 poeng på de 2 første kampene. Det bortsett fra kanskje Bodø-Glimt som lever litt I sin egen galakse med det de holder på med, så det kanskje den største positive overskriften etter 2 serierunder. Hvor kan dette bære?
Nei, det jo, vi ser det som sagt ingen begrensninger, og så går ikke vi rundt og snakker om gull eller sølv eller whatever. Vi tenker at vi må bare fortsette å utvikle oss, så ha fokus på neste kamp som Sandefjord. Og så ser vi at Bodø/Glimt ser veldig, veldig sterk ut, men jeg føler litt at vi har hatt litt taket på dem også, så det blir spennende å se innbyrdeskampene mot Glimt, så det gleder vi oss til.
Tusen hjertelig takk, Erlend. Dette tror jeg lystig lytting for Rosenborg-fans, at dere ser ingen grenser og bruker de midlene som skal til.
Ja, håper det da.
Hvert minutt, hvert time du til. Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil. Mye blir borte og forandres med tiden. Livet nå, ikke siden.
En mann som virkelig ikke var høy I hatten etter første serierunde, det var Jostein Grindhaug, som leverte det mest brutalt ærlige intervjuet etter 0-3-tapet på Brann stadion. Vi skal høre hva Jostein Grindhaug hadde å si til Jon Børrestad.
Du, det ser jo ikke ut som du har øvd på noen ting i tre måneder. En del går jo på nervøsitet, engstelse. Vi har ikke mot nok til å spille av Brann. Ikke dyktige nok. Presspillet vårt er ikke bra nok. Og så er vi ikke kvasse nok, hverken før egen boks eller motstanderboksen. Så voldsomt skuffa. Jeg synes vi... Ja, så dårlig hjemme, ikke altså. Det nekta jeg å tro.
Ja, det var rene ord for penger fra Grinhaug, det deilig.
Ja, rene ord for pengene, og så blir den brutale ærligheten, det blir, altså de ordene blir enda renere for pengene når de på Haugaland-dialekten. Det et eller annet med ja, den dialekten som gjør at du bare, ja, skjønner at her det alvor, han var skuffet, han var forbannet etter det de leverte på Brannstadion, men så hadde han mer grunn til å smile etter kampen i går.
Vi har lyst til å høre mer fra den dialekten, vi. 3-2-seier over Hamkam i en høydramatisk kamp. Derfor finner vi det meget betimelig å slå på tråden til FKHs trener. Hei, Jostein!
God dag, god morgen.
God morgen, god morgen. Hvordan går det med deg?
Det går fint.
Det godt å høre. Du, vi hørte akkurat en liten snutt fra det intervjuet ditt etter runde 1 med Jon Børrestad der. Det var jo rene ord for penger. Kan du si litt om, for du var jo ærlig om hvor ærlig du hadde vært internt, kan du si litt om hvordan du har jobbet den siste uken for å komme på rett kjøl?
Ja, det jo ikke noe, dynamitt det. Kan jeg si det?
Ikke dynamitt?
Nei. Nei, vil du ha det nå?
Ja, gjerne.
Nei, vi har... jeg måtte bli igjen i Bergen, jeg, den måndagen, for å sko på et arrangement på tirsdagen, så jeg gikk glipp av den vanlige debriefingen som jeg pleier å ha, både med trenere og ikke minst vår gruppe og dagen etterpå. Så når jeg kom til byen da, ut på dagen neste dag, så hadde jeg egentlig ikke fått tatt den normale debriefingen. Så da kalte jeg inn 4-5-6 spillere enkeltvis dagen etterpå, bare for å få lufta ut litt frustrasjon og ikke minst... ja, hva skal jeg si, du må få døra såret på plass. I en såren situasjon så er det viktig at vi ikke står ut forbi og kikker inn, men at vi alle tar del. Vi har jo gått 5 kamper i fjor i innledningen med tap, og det er tungt, altså. Det blir tungt. Det er noe du drar med deg en hele sesong. Så jeg frykter jo at vi skulle enda opp der dette året, og da er det bedre å ta det med rotet med en gang, og få det poenget på konto fortest mulig.
Hva sier du i et sånt møte?
Ja, det er forskjellig, alt etter hvem du var inne på kontoret, men det er ikke alltid det blir en dialog, det blir enkelt av samtalen, så blir det mer en monolog, altså så... Så vil jeg ha det, så forventer jeg at det skal være. Mens i andre samtaler så må du ha en annen tilnærming. Den er det som er litt kjekt med dette yrket vi har, at du må tilnærme spillerne på forskjellige måter.
Men Jostein, god dagen, det er jeg her, og gratulerer med seier.
Takk.
Altså, jeg lurer på etter kampen i går, når de kommer inn i garderoben, du er lettet, du er glad at dere har vunnet, at seriestarten ikke blir sånn som i fjor. Men når vi da ser på denne gigantiske Kirkevold-sjansen på overtid og overtiden, er du også litt sånn forbannet for at dere slipper til en kontring? Hvordan er følelsene dine, hvordan er tankene dine umiddelbart etter kampsluttet?
Jeg er forbannet. Jeg sitter med den der... Ja, men det er så. Altså, det burde jo vært uavgjort. Men uavgjort jo hadde vært et poeng på konto for oss. Sånn sett så hadde det vært pluss det jo. Men jeg tenker at det skal ikke skje. Og det er greit at det da skjer i en kamp hvor vi vinner til slutt. Sånn at vi får sette oss ned nå i dag og gå gjennom bildene og... få luka vekk det for resten av sesongen. Så vi blir berget av gonggongen, står med 3 poeng, og det er en av det aller viktigste I den situasjonen vi I og var I.
Mm. Men Jostein, når du har disse altså 1-1-møtene med spillerne dine, kan du gi oss litt innsikt I altså noen, rett og slett noen konkrete eksempler? Hvem gir du en brutal hårføner, og du ikke redd for på en måte, hvordan du snakker til? Hvem må du kanskje behandle litt mer med omhu? Kan du gi noen eksempler?
Nei, jeg kan dessverre ikke det. Jeg synes det blir for personligt og privat. Det blir som medarbeidersamtaler dette her, og du har altså den største forskjell I trener og lederrollen vel en av den kommunikasjonen du har med kommunikasjon både med enkelt individet og lagdeler og hele laget til slutt så møter jeg av lederskapet går egentlig på kommunikasjon og ha gode samtaler med spillerne på godt og vondt selvsagt.
Som tabloidjournalist så ville jeg nå skrevet tittelen krisemøter reddet FKH etter marerittstart. Hva tenker du om det?
Det er vanlige møter. Det var bare det at settingen etter den bankkampen hvor du er skuffet for du får ikke ut den prestasjonen som du hadde håpet på og som du trodde gjerne du skulle få ut en god stigning I de siste treningsvekkene inn mot seriestart så ble man egentlig høvlet av brand og det var ikke noe god følelse og når jeg da ikke får den sitt vanlige debriefing hverken med trenere eller grupper dagen etterpå så var det bare et behov for min del, og tømme hovet. Og det du må huske på, du, I dag så blir det egentlig bare for å klare hovet med spillerne, og så det å legge en ny plan for kommende helg og kommende kamp. Så det liksom, du går ikke suge på den karamellen hele veken, og så på søndagen så skal du switche om til ny kamp, og så det liksom, du legger den I skuffen ganske kjapt, og så tar du med deg det som du ønsker, og så må du justere på noe, deriblant det du snakket om på slutten.
Skjønner.
Og så var det med Brando, men jeg må ha noe celler til gruppen, jeg må ha noe som jeg kan tro på selv, og ofte så finner du de svaret der, da, I den der debriefingen for grupper, eller I de tilfellene I debriefingen med enkeltspillerne. Så det ligger litt der. Hvor finner jeg den energien og den true som jeg skal selge inn til spillergruppen? Det må ikke der prosessen starter da, inn mot neste kamp.
Forstå. Over på en enkeltspiller, Joss. Nå har jeg spilt mot Haugesund og spilt mot dere en god del ganger opp igjennom. Vet du hva det første jeg tenker på når jeg tenker på Haugesund?
Ja, det vel fysikk og direkte og den biten der.
Nei, altså jeg var jo stoppet. Det første jeg tenker på, det giftig afrikansk spiss. Jeg tenker, Wadji, Badou, nå Sori Diarra. Ser du han at han kan gå opp fotsporene til de superspissene dere har hatt tidligere?
Av og til så tenker jeg det, at det her det et utrolig stort potensial, og så enkelt andre ganger så tenker jeg at Gud hjelp meg, at det jo bare lapskaus. Men samtidig da så har vi jo vært gjennom det med samtlige afrikanere som har lykkes til slutt. De har svingt I prestasjonene sine før det liksom setter seg, og det håper jeg med Sorio. Han kommer ifra nesten et år uten fotball trøblet I Romania der ikke hatt noe aktivitet før han kom til oss på nyåret så det et stort potensial der men han må få enda mer fysikk, må få mer kraft I seg for han er en bra, god lure spiss han har fine bevegelser og god avsluttet både med HV og med begge ben. Så at det ligger noe der, det helt sikkert.
Strålende. Tusen hjertelig takk, Jostein. Husk å sutte litt på den karamellen da, etter den seieren. Nyte litt.
Ja, da, men det jo kjekt å våkne I dag og vite at du har 3 poeng. Det fantastisk, men så det... Så det den jævel som sitter på skulder og så hele veien skal få deg inn mot det neste. Så, det en kamp hver dag.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå det helt håpløs her.
Da har vi kommet til vår ukentlige spalte, ukens hyllest, ja, og da skal vi til Rogaland.
Det skal vi, men før vi skal til Rogaland, så skal vi inn, en tur innom Bibel. Jeg har... Min morfar var sogneprest I Fana kirke, så jeg kjenner min bibelhistorie. Og der kan vi lese at kong David var den andre kongen av det forente kongedømmet Israel I henhold til Bibelen. Han beskrevet som rettskaffen konge, skjønt, ikke uten feil. Dessuten også etter sigende en stor kriger, musiker og poet. Men I Stavanger så det ikke kong David av Israel. Der det kong David Brekalo som regjerer. Jeg var I Stavanger på Viking Lillestrøm. Vi hadde bygget opp og gledet oss enorme forventninger til den kampen I kampen mellom de to brandene på topp for Lillestrøm, Thomas Lene Olsen og Akur Adams, mot kanskje ligans beste stopperpar I Gianni Stensnes og David Brekalo. Kommer til kampstart, og Lillestrøm har jo ikke spilt, altså det var jo deres første seriekamp, så vi kommer veldig forventningsfulle til den duellen. Og så det rett og slett bare en David Brekalo som spiller på et sånt nivå, altså det en stilstudie, det fagpensum I stopperspill, for alle unge forsvarsspillere som hører på dette her for alle trenere som hører på dette her, som skal trene opp unge forsvarsspillere gi de den kampen I opptak bare studer Brekalo, måten han håndterer alle situasjoner, og så det vanligvis sånn ja, han enorm I luften, han hurtig, han var god I nærdueller, eller han var god med ballen. Men her var det så komplett. Han var god på alt. Og så vet vi at han på forhånd en god spiller, og på Lerkendal første kampen var han også fantastisk god, men det var bare et sånn nivå. Gjermund Aasen slår den ene fantastiske dødballen etter den andre. Det så perfekt slått, det gode innløp, det massiv styrke, Garnås, Gabrielsen, Lene Olsen og Akur Adams, men Brekalo også selvfølgelig Stensnes, men spesielt Brekalo, perfekt posisjonert hver gang. Lillestrøm prøver å lokke opp Viking på utspark fra Hedenstad, for så å slå langt opp mot disse to stoppene, mot to spissene som sto 1-1. Håndterte det, altså det så ut som en voksen mann som spilte juniorfotball.
Vi har fått masse spørsmål om han også. Altså, for det første, hvordan klarte Viking å få nye kontrakten hans?
Nei, det tror jeg en sånn inneforstått muntlig enighet om at kommer det rette tilbudet, så blir du solgt, og det kan du fort se allerede til sommeren. Men likevel, fantastisk stykke håndverk å få den resigneren. Ikke fordi at han kommer til å være I Viking for alltid, men for å skape arbeidsro for å Ja, ikke for å ta vekk litt av den uroen som med en spiller som da nærmer seg etter hvert kontraktslutt.
Ivar Langgaard skriver at han temmet Haaland bra under landskampen mellom Norge og Slovenia I juni, det stemmer. Og så skriver Vikingstatistikk, skru ned overgangspreike, I alle fall før det noe konkret. Vi gleder oss til hver kamp han her. Og Malcolm skriver også kan vi slutte å selge spillere så fort de gjør det godt, jævla uting tippeligaen eller elitserien da, ikke tjent med slike uttalser, og viser fingeren til deg ja, du må nesten svare på det da, når du hyper
ja, altså nå det jo prestasjonen hans jeg hyller hva som blir solgt, eller kjøpt, eller priser, det noen helt andre sitt bord, det for Erik Nevland å bekymre seg over men jeg enig med det, som skriver som at vi må nyte han så lenge han og så han soleklart best, han var jo I likhet med resten av vikinglaget hadde en svak høst, og han soleklart best når han har Stensnes ved siden av seg. Men som tidligere stopper, det han viste I den kampen. Og så, en liten sånn krydder til denne hyllesten. Så var meg og Erik Jelvik, vi var på samme fly som Lillestrøm tilbake til Oslo dagen etter kampen. Jeg satt nå og gjorde forberedelser til Vålengens Arsborg som jeg skulle på, men så hadde Jelvik tatt en prat med Akur Adams.
Han alltid på, han prater med folk, han alltid på jobb.
Ja, han alltid på jobb. Og så Akur Adams sier, nå skal jeg ikke, vet ikke om jeg siterer ordrett, men I hvert fall noe sånt som at fan av han der Brekalos. Hver gang han spiller mot meg, så spiller han sitt livskamp.
Brekalos bra. Jeg har også lyst til å bare legge til en liten hyllest I forbindelse med ukens hyllest, og det til de unge vikingfansene I drømmen leve, for du ble jo intervjuet av dem. Ja, og de heter vel Elia, Joshua og Frida. Unge vikingfans som lager innhold, intervjuer på, og podcast vel.
Ja, og jeg hadde sett drømmen leve på Instagram, jeg fulgte de fra før. Sånn at når de kom og spurte om de kunne ta en prat med meg, så var det nesten så jeg ble starstruck. Skal jeg få gjøre et intervju med drømmen leve? Utrolig kjekt, og de viser jo bare terskelen for å kunne lage innhold på norsk fotball nå, er lav. Altså, du trenger bare noe helt enkelt utstyr, og så må du dra på kampene. De gjør det. Som de skriver selv, så det av og for unge vikingsupporter, fantastisk. Sånn at det alle som hører på, inn på Instagram, følg drømmen leve. Det får bli en oppfordring på slutten av denne Brekalo-hyllesten.
Shout out!
Nå begynner jeg å bli irritert på deg, for nå driver du grave og grave etter piss. Og så avslutter jeg diskusjonen der, for nå gidder jeg ikke stå og prate. Svare på litt dumme spørsmål der, altså.
Nå skal vi over til noe mørkere. Vi skal til den mørkere siden, jeg og ukens slakt, hvem det du har valgt ut der?
Du var jo egentlig inne på det I din tabloide intro av hele denne episoden I dag. Men det blir en kort slakt, det ikke så mye å si om det som muligens eliteseriehistoriens kjedeligste kamp, Sandefjord-Tromsø. Det var vel noe sånn som to skudd på mål, totalt gjennom hele kampen, en helt horribel gressbane. Og så det jo en diskusjon for alle disse her som, lukten av gress, fotball best på gress, eller fotball skal spilles på gress. Alle enige om at fotball best på gode gressbaner. Alle enige om at den gressbanen som for eksempel på Åråsen, virker som året rundt, drømmen, sånn det burde vært på alle baner. Men all den tid det ikke mulig, all den tid både kunnskap og økonomi I forskjellige klubber om banehold ikke gjør det mulig, og all den tid vi fortsatt skal spille fotball ganske tidlig på året her I Norge, så det, ser vi I går da, hva den banen med og bidrar, og... Ja, det var... Vi hadde denne runden her mange kamper som god reklame for Eliteserien. Dette her det noen utlandske turister som tenkte at de skulle ta seg en tur på Release Arena for å få sin første Eliteserieopplevelse. Så jeg redd for at de gir opp den Eliteserieambisjonen etter den kampen her, dessverre.
Nei, altså, amper stemning, det jo... Det må jo synd for en stor klubb som Viking å ha en trener som paranoid.
Da, mine venner, vi kommet til vår Q&A-spalte, og det altså, som vi nevnte I starten, utrolig høyt nivå på spørsmålene. Vi har ikke all verdens med tid, så vi bare banker løs, så vi rekker så mange som mulig av dem.
Ja, du tidtaker, så du stiller spørsmål, jeg svarer, og så får du bare avbryte meg, hoppe videre til neste. Det ansvaret, det har du.
Veldig bra. Norges FFF skriver, tror dere Erling Mo føler seg tvunget til å bruke Eikrem, Berisha og Brynilsen fra start? Føler at Berisha må spille som en slags indre løper som ikke ser ut til å funke optimalt? Hva tenker du?
Ja, tror jeg. Berisha hentet for sinnssyk sum opp mot 40 millioner, da sier det seg selv, altså da føler du som trener og som klubb at du nesten blir latterliggjort hvis du setter han på benken. Ola Brynilsen lagets største videresalgsspiller, potensialet sammen med mannsverk, så han må du bruke. Hvis du kommer og sitter utlandske speidere på tribunen og ser at han plutselig benket, så faller jo han I verdi. Det millioner av kroner ut av vinduet. Og så Eikrem da, som har den stendingen han har, som den spilleren han og som ifølge Erling Mo har hatt sin beste oppkjøring noensinne. Han kan jo heller ikke sette på benken. Sånn, det jo et vanvittig luksusproblem, men så tror jeg rett og slett at her må du bare ta en tøff avgjørelse. De var tøffe I fjor, for faen en 120 millioner kroner spiller som var inn og ut på benken, selv om han ung og litt annen kategori enn I hvert fall to av disse. Så likevel så tror jeg at kanskje litt, vi får se noe med Lillestrøm, bare spilt en kamp, men kan sammenlignes litt at de endrer formasjonen for å få plass til både Lene Olsen og Kåre Adams, og det ser ikke ut som kjemien der stemmer helt enda, men tilbake til Molde, så tror jeg, ja, Her må Mo bare være tøff nok til å vrake en av de, sånn at han bruker disse gode spillerne i de posisjonene de aller best, og så må de takle den konkurransen.
Jeg snakket med Erling Mo sent i går kveld, han var med oss i fotballkveld i Molde, da var det åpenbart at han hadde mye å tenke over, var ikke fornøyd med angrepsspillet, blant annet til Molde. Christian Berg Tveter, han spør om rundens store profil i elitserien, Amal Pellegrino. Er det Pellegrino har levert i elitserien de siste 3-4 sesongene noe av det beste vi har sett av en eliteseriespiller de siste 10-15 årene? Hvis ikke, hvem har vært bedre over en så lang periode? Ja.
Igjen, ja. Altså, dette overhodet ikke farget av det sensasjonelle målet han skåret i går, men det ganske farget av at det mange spillere som har vært gode i Glimt, og i perioder og til tider så føles det som omtrent at hvis jeg hadde spent på med fotballskoene og blitt plassert...
Du hadde ikke satt den der, det hadde du ikke gjort.
Nei, det litt satt på spissen. Men det som prøver å si, og som det farget av min vurdering av Pellegrino, det nesten det han gjorde i KBK. Mm. Altså, det han gjorde i KBK, når du ser de talene han leverte der...
Helt utrolig.
Helt vanvittig. Og så når han da kommer til Glimt og bare gjentar det samme. De oppe i Glimt er de litt sånn, ja, han jukser litt defensivt, men det vi vet bare at setter vi opp han på hjørnet 16, på hans høyre fot, så er det... Ja, altså da, i akkurat de posisjonene, og dette sier jeg ikke for å være tabloid, men akkurat i de posisjonene når Pellegrino kan køle, da er vi oppe på... Thierry Henry-nivå.
Thierry Henry-nivå der, altså. Bjarte Vatne Helgesen, nå skal vi speede opp litt, ja. Så vi skal ha litt kjappere svar her.
Kjør.
Hvilket lag har til nå gitt størst grunnlag for endring av forventningene som man hadde til dem før seriestart?
Nå må jeg si HamKam. Nå tapte de mot Helgesund i går, men var i ferd med å krige seg tilbake inn i den kampen også, og bør jo egentlig, Grinhaug sier jo det også, at bør jo egentlig få uavgjort. De så ut som et totalt slaktelam før sesongen, men har vist at de blir ikke så enkle å ha med å gjøre som det vi trodde.
Enda kjappere på dette, Vegard Eide spør, hvem er bedre enn Viking? Se bort fra Bodø-Glimt.
Hvem er bedre enn Viking? Se bort fra Bodø-Glimt. Nei, det synes jeg, altså begynner så. Hvem er bedre enn Viking etter to serier? Viking, de har et lag som definitivt kan være med helt opp i en topp 4-mix.
Og så Geir Engen, til slutt, noen nye enkeltspillere som overrasker positivt og kan bli årets snakkes.
Du har lyst til å være på Vålerengen Sarpsborg i går. Lundqvist, Pascal Ramón Lundqvist. Han legger jo listen med det navnet, men han, som Bilbon sier, han kommer bare til å bli bedre og bedre. Han mangler litt matching, men han viser at han har et format i seg som ikke mange andre har. Andre spilleren, det er Patrick Jasbeck. Nok en gang har Viking truffet gull langt nede på verdenskartet i Australia. Han er vel 21, vanvittig frekvens, smart med ballen, det tror jeg kommer til å bli en skikkelig profil i årets elite han nå.
Jeg må ta det siste spørsmålet. Et siste spørsmål må jeg ta da. For det er fra Benjamin Sars, og han skriver apropos Ariles sitt antrekk i Molde. Kan vi få en topp tre best kledde i TV2-sporten?
Og så kommer dette spørsmålet på Twitter, og så er du liksom inne og fisker. Hva er det du prøver å antyde her? Bare å fiske etter. Nei, og så må jo han svare da, svarskyldig. Nei, det er jo at du så skarp ut. Og da går mitt spørsmål tilbake igjen til deg, Arles. Du elsker jo å få litt fokus du også. Og nå, på slutten av denne episoden, så føler du gjerne at det har vært litt lite fokus på deg. Da velger du å vinkle dette siste spørsmålet på deg. Sånn at da, hadde jeg vært lytter nå, så hadde jeg sendt inn lytterspørsmål. Har programleder Arles narsissistiske tendenser?
Det er strengt.
Ja, men det er jo spissvinkel. Her skal vi være strengt.
Jeg er narsissist, jeg ikke, men litt selvopptatt, det kan jeg gå om på. Men jeg vil trekke frem Jon Børrestad som best kledde i TV2. Ja, jeg er alltid misunnelig når vi møtes, hvis vi er på reise, og så skal vi på indre bane, og så har han alltid mye fetere antrekk enn meg.
Ja, altså, ikke bare at det er fett antrekk, men du vet, det er noen som så kler seg fett, men så ser de veldig stivpyntet ut. Ja. Men han liksom kler seg, og så ser det veldig sånn uanstrengt ut, og så har han en sånn der,
lommetørkle
oppi.
Handkerchief.
Ja, handkerchief, og så ser han, mestrer han bare den der Riviera-looken helt ut til fingerspissene, så jeg har egentlig bare gitt opp. Jeg når ikke opp der, rett og slett.
Du, ser, du har jo fortsatt antydninger til sånn fotballkropp, så du ser jo ganske bra ut I de der veldig tajte toppene du går med.
Og de var tajte og tajte, nå er jeg ikke trener like mye.
Det blir det. Og så må jeg trekke frem med Erik Thorstvedt, for han har ikke en like sånn elegant stil som Jon Børestad, men han en ekstrem kyniker på å gå med sånne kort t-skjorter som bare fremhever de der blodtrimmede bicepsene.
Og så der vi andre bare tar sminke på før sending, så mistenker jeg at han også tar på litt body lotion på bicepsene, så de skal skinne når lyst treffer.
Vi må nesten få tilsvar fra Erik Thorstvedt om den, men vi runder av der. Ja, hva bringer den neste uken for deg på jobb?
Da det målfest på lørdag, og så det studio på Brann Vålerenga, og så det fotballekstra og fotballkveld på søndagen. Så det en full... Og så det faktisk fotballfebersending skal jeg I studio på fredag. Ja. Og det synes jeg satt jeg jo koset med nå på fredag.
Det var kult.
Det bare en liten shout. Der vi rundt på masse forskjellige treningsfelt. Ta pulsen på det som har skjedd I uken. Det noen nye skader? Det noen... Hvordan treningsuken vært rundt om? Får en feeling på hvordan lagene ligger an. Inn mot ny runde.
Deilig det. Takk for laget, ja, og takk for laget. Kjære lytter, gå gjerne inn og abonner på podcasten hvis dere liker det dere hører. Gi oss gjerne en rating, og send oss veldig gjerne tilbakemeldinger. Vi har fått masse tilbakemeldinger, både på godt og vondt, og det setter vi veldig pris på. Dette et konsept I utvikling, og vi håper at dere liker det dere hører.
Nå blir det grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for noen
folk. Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I rennfall. Hva det for noe sånt? Just be speaking!